Radio Kapi. Oh, Kapi.
Yakilika suka mbote na bisika niyo sabe mebaka masama na kulanda beto. Na mkuwa bantangu ya beta tubila ntete kuzibuka ya ya Lusambusu ya mbuta Joseph Kabila na ndabu anzo nene ya masonga ya makesa. Na kizunga ya Ituri batu kena kutina mavonga na teritora jugu kena kufuluka mingi mingi na bisika bametula kabatu watina kamvita na mbanza Bunia. Kukwa mina kimbefu apulupulu ya menga na kumina maluku awa na mbanza Kinshasa kivuvu ya kele samna kumanisa yao ya kele mutindu kena kutendula munga ngantolisi anzo ya ya lusansu wa kuminyai ya kele kanbisika nyo sabe kena kulanda beto beka tulatafutivi makutu samna kuzabe nki ya beta tubananda na yao. Luyantuka mbota sabala na mabuta na beno konso musiera Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzonzolo bantangu. Yakina kitono mposu meka tona kuluta beke na kuzaba yao. Yanzwa nena masonga makesa zibula kalusambusu ya mbuta Joseph Kabila na kilumbu ya yantete. Mfuma bazuzi ya makesa ya yanti na beto. Tangaka kiteso ba mambu kumi ya bake na kufunda mfumu ya yantama nti na beto. Nyoso na kutuba nandi ya kileka kile ba mambu ya banti kwa nti na beto mebongisa kabitumba ngolo. Kima nkaka diaka kusimba, ya kele timbaku ya yankangu na ndamba nzwa sena, kele awavena mbanza Kinshasa, jidmistek bilandang kumar, inki ankaka kusimba na ntangu yai, ya nkudi na beto Jeff Ngoi, ya kena kulandilaka mama masonga awa na radio na beto angemba radio Kapi.
Nalu yantiku ya kusamba kalaka me mwenye sande nyonsu wabao mesala samu na kumona nati mbuta Joseph Kabila na izo na yandi mpi kuzabisa yandi kukwisa kusamba mesimba ve. Mambu mingi kele na munkanda ya kefunda Joseph Kabila. Ntete yandi kele mosi ya bantu ya me sala kivuka ya bimpumulu AFC M23 na lusadisu ya makesa ya Rwanda na kizunga ya kivu ya Zulu. Zila mosi ti kornei nanga mfumu ya bimpumulu ba ufuaka bantu makumi tatu na mosi mpi bakaka na ngolo mbanza ya goma na zila ya vita. Na kivu ya insi Joseph Kabila mefundama zila mosi iti Kornei Nanga na kunyokula nkangu kubaka bankento na kingolongolo mpi kufwa bantu na masasi. Kukatula bantu na bisika na bau na kingolongolo kuvanda kivuka mosi iti Bimpumbulu na mpi mambu mingi mingi ya kele na munkanda ya kele funda Joseph Kabila.
Makesa nti na beto mebu ya nantima mosi ntangwa kimvuka Bimpumbulu na zina MDP Tirwaneo ya kina kunataka mavonga na miunga Fizi, kimbuka mepesa ntangu ya kukota Bimpumbula FDLR, ya landaka malungi mpe bangala sisi na nchi ya Burundi, ya kilika na dibanza ya kukwisa sabu na kusalaba mambu yambi, mpe na kufwa batu wa dikanda baba Nyamulenge, ntangu luvundu metendula General Major Sylvain Ikenge, kinati ndinge FARDC, na kutanga kileka luza isu nandi, ya kumina kabeto mazono awa na meza na beto kisalu. Mpena kizunga ya Ituri, ya kile bantodisi ya makesa, ya melomba na nkangu na kusala keba mingi, na bambambu nyosu ya yambi, ya bimvuka Bimpumbulu kena kusala, mingi na nkangu kuwaka na tafuti veti Bimpumbula CRP, ya kena kubibisa zola, ya nkangu monisa kasama kuvutuka ngemba kieleka na ntoto ya Ituri, mpena ntungi yai ya balongo kikena kuzola kusala nchomo ya examen de tankango fwete kupesa na maboko kuvona mutu mosi. Nchomo ya kieleka ya kena kuyantika bubia inasuka na bandamu nyosu wa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa pena mbanza bini na kubaka kifonusu na kivu wa Zulu bapulusu metele masamu na kuzabisa ti bata tandina yao na banzo nyosu wa mezi bukaka samu na kusalama ya nchomo yai. Beto vutuka fyoti kuna na kizunga ya Ituri, wapi kiteso mafunda kumina zole, ya nkaka batu mekumaka na sika bametulaka batu, ya tinaka mvito na mbanza Bunia, ya vwana pena babuala nkaka ya Munjonga, ntangwa kileka kimvuka batu wame tinaka mvita kuna na kizunga ya Ituri, pesaka na kii ya mposu mekatona kuluta, mingina masulu abavu wanaka na yauti bapanzi sangu kuna, na buwala kimfuma kizunga ya Ituri, ya kele mingi batu wakena kutina mavonga ya bimvuka Bimpumbulu tena kunata na tikitoa jugu na na plurish mambu sabna tangu yai ya mousi ya bantu mwana beta ke kuna na mbanza bunia Jean-Claude Lokidile.
Bantu meti na bavita ina katukaka mingi mingi na Nizi, na Lopa, na Central Solenyama, bao kena kukuiza na mutindu ya mpasi. Bifulu ya ntama kele ya kufuluka, bainjo mebeba, mpe ya kele dia kafe na bainjo bakelo zinaka doti ya kivumu. Olivier Karba, na kiyekwa ya komunikasyon ya kimvuka ya bantu meti na mvita, pe ya bantu kubwilaka bivonza na ntangu ya mvita na Ituri, kuizaka zabisa eti, na ntangu ya ibifulu nyoso kele ya kubeba. Baina kena kukuiza kena kubaka fe kifulu ya kuleka. Samu eti, ba espace kele dia kafe samu na kutunga ba injo ya nkaka. Yandi kuizaka buwela eti ba ukele na bakakalakani mingi ina ba ufona nata bamvutu na bifulu ya bantumeti na mvita. Na bunya, ntuadisi ambanza kena kupamukisa eti bantumeti na mvita mafunda zole nanka maia kena kuzinga na mabuta ke ya mbaka. Mabuta ya ngo ba umosi pe kele na mpasi. Yandi kena kusala mbokolo sika ya bamfumu upe bantadisi samu eti mvutu ya nswalu kuiza bakama na mambu ya yakiadi. Kanapidi na vena kulandilaka Olivier Karba, mambu ya ilenda nata bituku ya imbi, lokola bimbevo, pe lufo na bifulu ya bantumeti na mvita, ina kele ya kufuluka. Beno zaba eti, bantumeti na mvita yankaka na bifulu yai, nungaka ve kukuma bunya samu na mambu mingi mingi, bau kena kuleka na mfinda, na uonga ya banwanasani ya bantu ya minduki.
Kasi na kizunga Tanganyika, ntango kele mingi yai ya batu atina kabu mvonzi ya bakata katanga, mpe batua na teritoara moba ya kena kubanda na kufutukila babuwa na bau kufutuka na kutala kukuma makesa mingi ya nti na beto na ndambu ina ya ntoto na beto Kongo Kinshasa ntangwa pole munanga na ngejid mistake bila ndankuma
na ngonda ya tatu na ya iya ya me katuka kuluta nkangu ya babuwa la mingi ya kele na bagroupema Kasenga Kamena nampi Mupanga na west ya teritoire ya moba tinaka bisi kanabau usambu na mvita ya bimpumulu ya bakatakatanga ti ya batua me banda kufutuka na babuwa la nabau ubonso metuba bambangi mingi ya moba bao mendimande na buwala kisala kabobwe mpasi vanda mingi sambu bimpumulu ibaka bima nabau nyonso makesa ya FRDC ya kele na Kasenga Nganye nde mekwisa kusadisa bau bau kelomba sasa ipi lusadisu ya luyalu ya isi ya Kongo sambu daida metala bima ya kudia nampi bima ya nkaka
beto tubila diambu yai ya kubaka na kimpika batu awanantina beto wa Kongo Kinshasa mingi banketo todia kabana fyoti na nzitula yani kena kusala awanantina beto kinati ndinga ya onu samu na diambu yai mama Sioban mulali mebenda makutu mingi samu na kifu ya yambi pemelo makaka na mbula matadi ya ntoto na beto na kumanisa yao na ntualu nyoso. Kisala kusansa batu ya meba kaka pulupula menga awanambanza Kinshasa mingi na kumina malukubi za psaka yao ya kina kuluta mbote na ntanguanzo alusansu anena kumini yai kina kupesa kele bambefo makumi ufwa na tanu wapi kumina tatu vitaka mio na bau tukango na tanu ya mvula betu kena yao, na ntendula munga nganto adisi anzo ya yalusansu, mingi na kati ya bambefu yae, baki na kukatuka na banganda, kuna na nzadi ya Kongo, munga nga Apolinek Besanga, na alo alo ya nkuna betu Rachel, Kalumbi.
Nous avons reçu le premier cas le 20.
Beto ya mbakambevu ya ntete na bilumbu ya makumi zole na zole ya ngonda ya mai. Beto mesonika bambevu makumi ivu wana tanu. Na kati na bau ya kele na bambevu tanu ya bamvula na ndimba ya iya. Ya kele pina bambevu makumi sambwadi ya nanana baina kuizaka beluka. Mpe na kati na bau kumi na tanu kuizaka baka lufwa na kati na bau iya kele bantu ya dikabu na beto. Beto kuizaka ya mbabambala zole bisadulu pe bilongo ina katukaka na depes mpe lupitalu kena kupesa bau lusadusu wa mavimpi. Na diambu meta dila lukengele unazoni ya mavimpi na beto, beto kele na nkotolo ya mbanza. Mpe na kati ya bambefu na beto nyonso, ya kele na 70% ina kika tukaka na bail, ya zona tuba eti, bau ke kunuwa kamaza ya nzadi. Mpe beto kena kulemba ve kulomba sika na bantu adisi, samu eti na bilumbu kena kukuiza, bau kuiza kubika dikaku na kiteso ya pon, ina bakebo kilaka bende bende, samu eti, bamasuwa nyonso kena kuiza samu na kukota na kiteso ya centre ville, bakuiza fimpa yao.
Ki presente le symptômes de cholera.
Ya kele kanibi sika nyoswa beme katuka na kulanda bantangu na betu asuka ya ina ndinga kikongo. bonso konson tango bet me vutula be matondo mingi be fon simba tilu sadutu na ntira machini ya fwana kampanyi na beto die doni nyangasa wa nyangasa pe beto konso musiere Afrika fwana kanantua la kinzonzolo me vutula matondo mingi na janganduka bongo ya pesaka maboko na bantongi yai ya kina disungolo ya jid mistake bilandankumar.